Куп'янску, 18-я година. Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Юрай Бушляков. Добрий день. Нашу програму починає випуск новинок. Сьогодні у світі. Сирійські війська при підтримці танків зайняли одну з вісок поблизу турецької межі. Улади поширають військову присутність на північному заході Сирії в відказ на п'ятничні масові акції протесту по всій країні. Занятая у суботу, вёска Аль-Наджия местится при дорозе, якая излучая сирийский порт Латакия с Турцией, куды за апошние тыдни утекли близко 12 тысяч сирийцев. Поводле правооборонцев, не меньше як 18 удельников антиурадовых демонстрациев у Дамаску, Хомсе и інших городах были забиты напередодні солдатами силы безпеки. У Афганістані у п'ятницю і суботу десятки людей стали ахвярами терактов. У провінції Лагар сьогодні смяротник замінованим автомобілем урезався у будинок больниці у районі Азра. Загинули 60 чоловік, звыш 100 отримали ранінні. У основным пацієнти і персонал больниці. Десятки людей опинулися под завалами. Таліби не взяли на себе отказності за гэты вибух. Президенты Афганистану, Ирану и Пакистану приняли на сегодняшнем саммите у Тегеране супольную заяву об змагании с терроризмом. Поводле заявы, три краины рашучие у имкнении протистоять як экстремизму, так и, згодно с формулёвкою, замежному умяшанню, якое суперечить духу исламу и интересам народа у региону. Подчас саммиту, отказываючи на пытанні журналистов, президент Ирану Махмуд Ахмадинежад изнов поставил под сумнев масштабы Голокосту, а так само, як он выказался, официйную правду про подеи 11 вересня 2001 году. На Филиппинах близко 90 тысяч человек эвакуованы у вынику масштабных поводок, выкликанных тропичным штормом Меари. Поводле мясцовых уладаў 15 чалавек лічацца зніклымі без вестак. Наймацней пацярпела ўсходняе ўзбярэжжа краіны. Там здарыліся значныя разбурэнні. На лётнішчы Манілы праз дрэннае надвор'е адмянілі каля 30 рэйсаў. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Ереван і Баку вінавацяць адзін аднаго ў няўдачы перамоваў для ўрэгулявання карабахскай праблемы. Трохбаковы саміт Арменіі, Азербайджану і Расіі як пасярэдніка адбыўся напярэдадні ў Казані. Кіраўнік армянскага МЗС Эдвард Налбандзян лічыць, што перамовы скончыліся безвынікова праз пазіцыю Азербайджану, які адмовіўся падпісваць прапанаваны міжнароднымі пасярэднікамі варыянт асноўных прынцыпаў ўрэгулявання канфлікту. У сваю чаргу Азербайджан вінавацяць армянскае кіраўніцтва ў няздольнасці прымаць адказныя рашэнні. У Киеве сёння працягвалася папярэдняе паседжанне суду ў крымінальнай справе супраць былой прэм'ер-міністркі Украіны, лідаркі апазіцыйнай партыі «Бацькаўшчына» Юліі Тимашэнкі. Яе вінавацяць у перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні кантрактаў на пастаўкі расійскага газу ў 2009 годзе. Напередадні Еўразвяз і Злучаныя Штаты выказалі заклапочанасць у сувязі з працэсам над Тимашэнкай. Юлія Тимашэнка на паседжанні суду ў пятніцу цалкам адмовіла сваю віну і запатрабавала суду прысяжных. І на заканчэнне выпуску футбольная навіна. Моладзевая зборная Беларусі ўпершыню ў гісторыі здабыла права згуляць на алімпійскіх гульнях. У матчы за трэцяе месца на чэмпіянаце Еўропы ў Даніі зборная Беларусі перагуляла каманду Чэхіі з лікам 1-0. Увечары ў фінальнай гульні чэмпіянату згуляюць зборныя Іспаніі і Швайцарыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Свабода.